Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Marka Němce.
Vážení milí posluchači, dnes proti mně usedl host vpravdě vzácný. Souvisí to zároveň i s velikonočním časem a konkrétně tedy s Velkým pátkem, na který vysíláme. Já jsem moc rád, že dnešní pozvání do blízkých setkání přijala farářka Sládková, organizátorka kulturních akcí Včelařka, milovnice otužování, publicistka a trochu i překladatelka. No a hlavně v poslední době moje kolegyně z Vln brněnských, Sandra Silná. Vítejte v blízkých setkáních.
Děkuji za pozvání.
Sandro, řekněte mi, vy jste někde prohlásila, že soutěžíme, že chceme být vidět a slyšet a možná, že to je proto, že máme strach z toho ticha a máme zkrátka strach. Tak ten výčet těch vašich činností, nemáte strach trochu? Nebo to dokážete organizovat a stalo se to všechno tak přirozeně?
Stalo se to přirozeně. Prostě jedna věc nějakým způsobem souvisí s druhou, anebo něco vyplynulo z něčeho. A strach ve smyslu, že bych třeba nestíhala všechno, ono se to samozřejmě neděje všechno naraz. To je tak, že já se prostě určitou, někdy se věnu něčemu, někdy se věnu něčemu jinému. Taky je různá míra času, kterou věnuju těm jednotlivým aktivitám. A samozřejmě tam mám nějaké priority a pak to ostatní je prostě, když se zadaří časově.
No tak o to víc jsem rád samozřejmě, že dnešní prioritou dopolední je vaše účast u nás ve studiu. Já vás ještě jednou vítám a budeme si povídat o všem, co souvisí s vírou, ale i s lidstvím. Vážení milí posluchači, posloucháte Blízká setkání, tentokrát s husickou farářkou Sandrou Silnou. Sandro, vítejte ještě jednou ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Dovolte mi, abych vás nejprve pokusím se tady krátce představil. Pocházíte z Nymburka, kde jste absolvovala první soukromé jazykové gymnázium, tedy to bylo v Hradci Králové. Vystudovala jste husickou teologii, judaistiku a psychosociální studia na Husické teologické fakultě Univerzity Karlovy, zároveň ale ještě humanitární environmentalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. No a pak přichází taková delikatesa, mi to spouští chuťové pohárky, pivovarnictví na střední průmyslové škole potravinářských technologií v Praze. Je to hotovo, to studium? Máte?
Není to ještě úplně hotovo. Já mám ještě rozdělaný doktorát na Masarykově univerzitě v Brně. Právě pokračování těch environmentálních studií.
Ale to pivovarnictví jste zdárně absolvovala.
Já jsem absolvovala před 2,5 lety druhou maturitu. Protože to bylo dálkové studium zakončené normální klasickou maturitní zkouškou, byť teda jenom z odborných předmětů.
Jak jste obstála?
No, musela jsem chemii dělat na podruhé. Analytickou chemii jsem dělala až na podzim, což se mi za dobu mých studií a různých škol nikdy nestalo, že bych nějak takhle zásadní zkoušku musela opakovat, ale vlastně už v tomhle věku už jsem to brala s humorem. A naše paní chemikářka, úžasná paní učitelka, tak, že my jsme byli dva, kdo neprošel v tom jarním termínu tady tou částí maturitní zkoušky. Já nevím, jestli to tady můžu říct, ale druhým, kdo neprošel, byl Ondra Stratilík, který pracuje taky v médiích, v České televizi a naše paní úžasná chemikářka se nám smála, protože říkala, vy dva takový hvězdy mediální
zvláštní,
a vy jste za historii školy jediní dva, kdo v dálkovém studiu neudělali chemii na poprvé. No tak jsme prostě říkali, tak paní učitelko, to bude asi prostě tím, že my se věnujeme i něčemu dalšímu.
Ale teď už je to trochu zvláštní odklon vlastně. Možná, že to je trošičku, že bychom si měli dát pozor, že ty intelektuální elity, ať tedy vy nebo kolega z médií, odchází k pivovarnictví. Něco se zřejmě ve společnosti děje.
Tak ono ne, Ondra dál pracuje taky v médiích a já pivovarnictví se věnuju ve svém volném čase. Takže myslím si, že rozložené to je pořád stejně. To, že se ve společnosti něco děje, to je druhá věc, to je jistě pravda.
Ale to si necháme na později. Já každopádně budu pokračovat dál. Vy jste působila v různých profesích. V Nymburce jste, pokud vím, měla čajovnu, to je mi velmi sympatické. Tam já jsem trávil většinu absencí na střední škole v čajovně. Od roku 2007 jste farářkou církve Československé husické, nejprve na Břevnově v Praze. V roce 2016 jste přešla do Brna, což je vaše srdeční záležitost. To se mi líbilo, když jsem si přečetl. Já mám z Brna ženu, tak je to moje srdeční záležitost. Kde vedete tedy farnost v Botanické ulici, což je jedna z nejvýznamnějších funkcionalistických sakrálních památek, možná nejstarší, jedna z nejstarších.
Je to jedna z prvních ve střední Evropě.
To je úžasný. Zároveň ale jste i trochu funkcionářka. Od roku 2008 do roku 2016 jste působila jako generální sekretářka Ekumenické rady církví v České republice. To mě taky zajímá, vlastně, jak probíhá tahle ta administrace. A zároveň, ale stran ocenění, jste získala v roce 2025 cenu zmocněnkyně vlády pro lidská práva za osvětu a vzdělávání. Tak to je taková velmi krátká uvertura, malinké otevření toho, co děláte, ale je toho mnohem víc. Každopádně jste mediálně činná, vyšla vám kniha rozhovoru s Markétou Pilátovou, kterou já vždycky čítal v Respektu, bylo mi to moc milý. Zároveň se netajíte k obdivu k básním, environmentální poezii, jste spoluautorkou pořadu, zároveň svým hlasem i ve vlastním překladu často ty verše říkáte. Je to úžasný, co všechno děláte, jaký máte ten rozptyl činností. Zároveň jsme se vůbec ještě nedostali tedy k tomu, co a jak probíhá vlastně vaše farní činnost. To posluchače bude určitě velmi zajímat. Ale řekněte mi, my se teď potkáváme na velikonoční čas. Jak vy vnímáte Velikonoce osobně?
Pro mě je to taková doba, kdy už vnímám prostě ten předěl v roce, kdy prostě ze zimy už je víc světla. Mm-hmm. Skutečně já mám velikonoční svátky v tom duchovním mm-hmm. rozměru hodně spjaté i s tím rozměrem, řekněme, přírodním, nebo prostě s tím mm-hmm. cyklem zemědělského mm-hmm. roku, protože se starám taky o zahradu farní a vždycky jsem i tím, že jsem byla ve skautu činná, tak já jsem prostě byla zvyklá být v přírodě. Mm-hmm. Nebylo pro mě možná víkendu nebo obvíkendu. Víkend jsme jezdívali se skauty na různé výpravy, hodně jsme chodili pěšky, dost jsme pak jezdili, protože se nám ze skautu i taková parta přetavila, tak jsme jezdili na kolech a tak já prostě s tou přírodou nějak jsem spjatá, nebojím se venku být, nebojím se třeba přespat v lese, i když teda už dlouho, pravda, jsem zase neměla tolik příležitostí, ale je to, Velikonoce jsou pro mě opravdu takovým tím časem toho probuzení, vzkříšení a ono to slovo vzkříšení má ten duchovní význam, ale zároveň je to prostě hluboký obraz pro celkové jako znovu obrození po zimě.
A o tom, jak vlastně tohleto znovu obrození může probíhat i v souvislosti s něčím, čemu se říká člověk, se všemi jeho krásami i nekrásami, si budeme povídat za chviličku s farářkou Sandrou Silnou. Posloucháte Blízká setkání a mým milým hostem je farářka, včelařka a milovnice otužování a jiných záležitostí Sandra Silná. Sandro, řekněte mi jednu věc. Já, když jsem si dělal přípravu na vás, a já jsem vám to i řekl ještě před vysíláním, tak já jsem zjistil, že to vlastně vůbec nemá smysl, že vy jste tak košatá a bohatá, že možná stačí vedle vás jenom být. A vy jste někde řekla i, pokud se nepletu, že možná, že ty první zárodky té víry a toho, že byste mohla být nějakou pastýřkou lidských duší, se projevovaly tím, že lidi ve vaší přítomnosti zkrátka byli rádi a že nějakým způsobem vnímali klid, který šíříte. Vnímáte to vy taky jako začátek nebo možná nějakou základní jako devizu nebo hodnotu sebe sama, která stála na začátku té cesty?
No, já to vnímám hodně právě z reakcí druhých. A myslím si, že jsem to řekla v tom smyslu, že mi více lidí řeklo, že vzbuzují důvěru v nich a že třeba jsem takový typ, kterému se dokážou otevřít a svěřit. Což ještě samo o sobě nemusí znamenat, že takový člověk se vydá tou duchovní cestou a stane se farářkou nebo farářem, ale mě to, když jsem zvažovala, čemu se budu věnovat, a tak mě to určitě tahlo směrem k medicíně. Ale já jsem si nevěřila v těch přijímacích zkouškách, prostě fyzika, to byl můj velký oříšek už na gymnáziu, tak jsem se o to nepokusila. A tohle třeba je jedna z mála věcí, kterých do dneška tak trošku lituju, že vlastně jsem se nestala lékařkou, protože vím bezpečně, že by mě to naplňovalo hodně. Byť to, co dělám v současné době, tak mě naplňuje taky a jsem za to vděčná. A navíc, jak to někdy v životě funguje, mně se vlastně teď při tom, když jsem prošla tím konkurzem do Českého rozhlasu Brno, tak mi nakonec přistál úkol a já moderuju poradnu pro zdraví. Takže se setkávám s lékaři a s lékařskými pracovníky a pracuji vlastně na těch tématech, takže jsem se k tomu nějakým obloukem takhle aspoň trošku vzdáleně dostala a stalo se mi to, že to prostě přišlo, že jsem od tohle přímo nějak neusilovala.
Můžete si vybírat hosty? Nebo
funguje to tak, že je to na spolupráci s editorem, editorkou, to tam vlastně všechno řídí editoři a ve spolupráci s programovou ředitelkou se tvoří, řekněme, takový plán těch témat, ale já si sama ty hosty oslovuju a ptám se a hledám a ono to není úplně jednoduché prostě pro lékaře, když ve všední den předpolednem prostě je potřebu na hodinu ve studiu v živém vysílání, ale díky bohu se to zatím daří, takže to je perfektní. No.
Koho jste měla inspirativního v poslední době, na koho ráda vzpomínáte jako hosta?
Já mám moc fajn hosty, musím říct teda všechny, i ti, kteří přijdou před vysíláním a řeknou mi, já jsem nervózní, že prostě nebudu schopná nebo schopen odpovídat, tak potom odpovídají úplně perfektně. Musím říct, že teď se chystám na téma, které bude o hydradenitidě, což je nemoc, o které já se přiznám, jsem neměla donedávna ani tušení, že existuje.
Já také ne. Pojďme trošičku posluchačům říct, čemu by se měli vyvarovat. Co to je za nemoc?
To jsem ráda, že se na to ptáte. Já jsem dokonce v rámci přípravy na tohle rozhovor absolvovala už i odborný seminář, protože nemocnice v Brněnská jedna pořádala odborný seminář pro primárně pacienty s touhle nemocí, protože ono se o ní příliš nemluví, bývala dřív tabuizovaná. A právě v Brně se věnují teď nějak intenzivněji léčbě. Je to taková nemoc, která není infekční, ale je chronická a postihuje vlastně kůži často v intimních partiích anebo v různých záhybech, prostě kde se třeba tře kůže o sebe a vytváří se v těch místech často takové nepříjemné boláky nebo uzly i jizvy. A ono to prostě bolí. Bolí to ty pacienty, zhoršuje jim to kvalitu života. A ta léčba samozřejmě pořád postupuje dál a dál. A dneska při operativních zákrocích se a transplantacích kůže se dokážou pacienti vlastně velmi dobře vrátit do plnohodnotného života bez nějakých i třeba psychických traumat. Takže je to velmi zajímavé. No a já se třeba těším teď na rozhovor s lékařkou, která se podílí tady na těch různých operacích. A beru to i tak, že skrze rozhlasové vlny informujeme. Samozřejmě to je poslání toho veřejnoprávního média. A že třeba dodáváme i lidem, kteří se bojí o své nemoci mluvit, ať je to tato nebo jiná, že jim třeba dodáváme odvahu prostě s tím něco dělat.
Tak já jsem velmi rád, že se mi podařilo splnit vám takový drobný sen, vystoupit tady trošičku jako lékařka. Něco, co jste zkrátka nemohla odborně dělat, tak ale zároveň ten hlad po vědění a potom proniknout vlastně k podstatě věcí asi je vám velmi jako vlastní. A možná, že i to způsobilo tedy nějakým efektem motýlých křídel, to, že byť teda nejste lékařkou těla, tak zároveň já si tak představuji, nevím, jak je to u vás u husitů, ale zároveň mám pocit, že je to s každým člověkem, je to individuální záležitost, jak tu víru prezentovat a jak ji vykonávat, jak ji šířit dál, tak zároveň možná jste i lékařka těch duší. A to bych si přál asi, kdybych já byl na vašem místě, to bych si asi přál, nebo tím bych si přál být. Jak to vnímáte vy?
Jestli mám v tomhle směru nějaké přání, tak je to opravdu ty lidi vnímat, vidět je a slyšet je. Ti, kdo za mnou přichází, protože ono se tím, že jsem vidět v médiích, že jsem slyšet, oni opravdu poslední dobou přichází i lidé, kteří třeba vůbec netušili donedávna, že církev československá husická existuje. A nebo prostě k církvi neměli žádný vztah, neměli potřebu navštěvovat třeba bohoslužby. Ale třeba si se mnou přečetli rozhovor nebo slyšeli nějaké mé vystoupení a vzbuzují v nich tu důvěru a oslovují mě takoví lidé. A já si toho velmi vážím, že vlastně najdou tu odvahu a třeba to i přijedou hodinu dvě od někud, protože třeba nejsou brněnští a potom se mnou sdílí svůj příběh, protože taky já se netajím tím, že mluvím o těch svých různých životních etapách, o těch různých i řekněme z něčího pohledu přešlapech nebo prostě neúplně lehkých úsecích života. Ano, o životě takový, jaký jej žijí. Spousta lidí takový život prostě žije a potom, když vlastně tihle lidé vnímají, že i farářce se nevyhnou různé životní trable, že i já žiju vlastně, když to tak řeknu, normálním životem s různými prostě etapami, tak ke mně nachází větší důvěru. A to ne jako řekněme k autoritě, ale prostě k někomu, kdo je jim blízko, protože tím stejným třeba taky prošel.
No tak samozřejmě i o peripetích životních, ale i o tom, jak běžný v uvozovkách život vedete na své farnosti, jakými novinkami opentlujete ten prostor veřejný, který obhospodařujete, tak i o tom si budeme povídat se Sandrou Silnou hned za chviličku. Se Sandrou Silnou, farářkou církve československé husitské, si povídáme o tom, jakým způsobem víra vlastně proniká do nás, do lidí, kde možná jsou i zdroje té víry, ale zároveň taky, jak vypadá vlastně to hmatatelné prostředí, ve kterém se ta víra praktikuje, v tomto případě farnost v Brně na Botanické ulici. Pojezte nám, jak probíhá vlastně svěření farnosti. Dostanete klíč, kódy, vrtačku a mop? Nebo jak tohle probíhá?
Víceméně podobně, ano. To jste s tou vrtačkou jste mě pobavil, protože já jsem teď zrovna přemýšlela nad tím, že si potřebuju koupit aku vrtačku. To mě ve vybavení domácnosti chybí, a protože momentálně se o tu domácnost starám víceméně bez nějaké mužské síly, tak jsem si říkala, že si vrtačku potřebuji koupit.
Jste sama sobě hodinovým manželem?
No, tak někdy ne, samozřejmě i volám o pomoc. Nedávno kamarád mi zapojoval pračku takhle, protože se mi rozbila pračka, tak jsem potřeba novou. A psala jsem, jestli mám si otevřít YouTube a lahev vína a pustit se do zapojení pračky sama, anebo jestli mi někdo pomůže, a kamarád se ozval, že mi ji přijede zapojit. Takže nicméně předání farnosti, no, probíhá to tak, že když je farář nebo farářka absolvuje tu husitskou teologickou fakultu nebo nějaké teologické studium, které je podmínkou vůbec toho, aby se člověk farářem, farářkou stal. A když všechno schválí diecézní rada, biskup, tak většinou vybere se náboženská obec, anebo už dopředu je to nějak domluveno. Farář, farářka, já jsem se takhle jela seznámit prostě do Brna s radou starších, to je takový poradní kruh, který má každá naše farnost. Jsou to lidé různých povolání, různého věku.
Jsou tam i ženy?
Ano, to je tak rozložené, protože my to i v církvi takhle máme, že tak zhruba polovina, půl na půl, i v tom kněžském stavu, i v, řekněme, mezi takzvanými laiky, v těch radách starších většinou jsou i muži, i ženy. To jsou lidé, kteří dobrovolně se podílí vlastně na správě toho majetku, toho kostela, té náboženské obce, pomáhají s různými věcmi. Já bych bez nich byla jak bez ruka, protože to jsou věci ekonomické, to jsou věci stavebně technické, to jsou věci třeba i stran zprávy takových těch různých kartotek nebo psaní třeba i dopisů těm jednotlivým farníkům a podobně. Tohle jsou všechno věci, s kterými mi ta rada starších, ty členové jednotliví, pomáhají. A já jsem za to velmi vděčná. Takže potom ten praktický nástup do té farnosti skutečně je o tom, že se prostě seznámíme. Ta rada starších se to taky musí schválit, že chtějí toho duchovního, že si prostě spolu sednou. Což se samozřejmě ze začátku ne vždycky úplně ukáže, ale jako trvá to, takové to trošku zžívání se prostě nového duchovního s tou radou i s tou náboženskou obcí. Ale je to tak, dostanete klíče, dostanete s trochou štěstí i nově zrekonstruovaný farní byt v rámci toho kostela nebo v rámci farního úřadu. A pak už je to na tom se tam prostě zabydlet a otevřít a hledat cesty vlastně k tomu společenství, které už tam nějak funguje a které prostě má svoje pravidla.
Sandro, vy máte v kostele dole, pokud se nepletu, dole je kulečník nebo kulečníkový
klub? Je to restaurace a kulečníkový klub. Teď tam ještě budou šipky taky.
Hezky, to znamená, že hospodin je opravdu
hospodin v hospodě pohostinný. Je všude, je pohostinný, je otevřený. Ono to takhle bylo od začátku, ten můj kostel. A to je taky taková další věc, jak já vlastně jsem teoreticky mohla přijít do jakéhokoliv kostela církve československé husitské, když jsem odcházela z Prahy. A shodou různých okolností mě biskup si vybral pro tenhle kostel, kde je dole, a od začátku už, co to tam bylo postavené v tom roce 1926 až 9, když se dělaly projekty a stavba, tak dole bylo koncipováno to místo, ten prostor jako společenský prostor. To znamená divadelní sál, předsálí, divadelní bufet nebo nějaké občerstvení.
Něco, to je přesně něco, co vy vlastně razíte, nebo pokud se nepletu, vlastně máte tu tendenci vlastně propojovat, spojovat, vytahovat ty věci víry do veřejného prostoru.
A navíc je tam taková ta, řekněme, gastronomická linka v tom mém životě. I stran příbuzných předků, i třeba můj bratr, ten je kuchařem a podobně. Takže já mám vlastně k té gastronomii celoživotně blízko. A jako farářka taky to vnímám, tu svoji službu, která je vlastně o té pohostinnosti. A zároveň jsem se teda dostala do kostela, kde je takovýhle, dneska je tam restaurace a amatérský i profesionální kulečníkový klub. A to tam bylo už, když jsem tam přišla. To není něco, co bych tam já zavedla. Ale jsem moc ráda, že to vlastně zhmotňuje to moje pojetí služby. Že se zhmotnilo i v tom, v jakém kostele já jako farářka sloužím. A musím říct, že ta naše spolupráce s tím současným nájemcem je skvělá. A tím, že já občas taky vařím to pivo, tak my tam děláme i společné akce, kdy vlastně to moje pivo nebo pivo s někým, s kým ho vaříme, ta společná várka, tak k tomu vlastně uděláme v téhle restauraci třeba s ochutnávku a nějaký společenský večer. A tak takhle já vlastně i na té veřejnosti působím vlastně ne ani v té farářské roli, ale třeba prostě v roli, že tam čepuju pivo těm lidem, nebo s nima prostě jenom jsem a oni pijou pivo, na kterém jsem se podílela.
To znamená vlastně, vy překonáváte tu bariéru vlastně nějakých ornátů a toho kněžství tím, že jste s těmi lidmi a když je potřeba, tak se dotknete i třeba otázek víry.
Pokud si o to někdo požádá, nebo pokud na to přijde řeč, tak určitě. Ale není to tak, že já bych tam byla a priori za účelem, že tam budu rozdávat Bible a každýho zvát do kostela, nebo říkat prostě pivo si můžete dát, ale musíte chodit do kostela. To ne. Pro mě tohle přesně to pojetí víry, být mezi lidmi a vlastně být tam tak trochu třeba nenápadná, to znamená bez toho taláru, je přesně to, jak chápu, jak jako být prostě s lidmi jako farářka.
No a také o tom, jak taková farářka vaří své pivo Božínku. O tom si budeme povídat i nadále s mým dnešním hostem, respektive hostkou, Sandrou Silnou. V dnešních blízkých setkáních si povídám s farářkou a milovnicí vaření piva, ne konzumace, ale vaření piva, Sandrou Silnou. Sandro, tradice vaření piva je v klášterech poměrně dlouhá. Vy tedy, co by patriotka z Nymburka, kde je k pivovaru taky blízko, jste se dostala k vaření piva. Jak to vzniklo?
To vzniklo tak, že já jsem jednou neměla co dělat a přemýšlela jsem, jak ještě svoji farářskou službu doplnit něčím, kde bych prostě pracovala víc rukama, kde bych zapojila víc ruce než hlavu. Protože když jako farářka naslouchám lidem v jejich různých životních etapách, když provázím pohřby, sloužím pohřby, svatby, křtiny, prostě bohoslužby, je to práce, kde potom samozřejmě nad těmi příběhy taky přemýšlím a tak úplně tu hlavu si nevyčistím, nebo respektive mám svoje cesty, jak to udělat, ale já jsem zkrátka hledala protiváhu k tomuhle, co bych mohla ještě dělat, naučit se řemeslo. Byla to ve mně nějaká taková touha naučit se řemeslo a já jsem hledala, říkala jsem si, tak mohla bych třeba se vyučit pekařkou, pak to pivo bylo velmi lákavé pro mě, protože to bylo taky v době, kdy začala vznikat taková ta vlna těch malých pivovarů. Já jsem v té době hodně jezdila do Berlína, tu se bavíme teď o době zhruba 15 let zpátky, já jsem jezdila tehdy hodně do Berlína. A v Berlíně už začaly vznikat takové malé pivovary a k tomu přidružené prostě hospůdky. A většinou to byly, za těmi pivovary stály strašně sympatičtí lidé. Jo, krásní muži s fousama prostě a takový sympatiáci. A já jsem si říkala, to by byla taková komunita, kam bych vlastně chtěla nějakým způsobem patřit. No a protože jsem měla v Praze, v tehdejší Břevnovské farnosti, skvělé sousedy. A jeden z těch sousedů, kamarád Lukáš, tak on po vystudování španělštiny na vysoké škole se rozhodl se svým kámošem, že půjdou se učit na truhláře. A prostě jezdili na Kladno na střední školu nebo na učňák prostě a vyučili se truhláři. A potom taky v tom oboru uspěli. A já jsem si i díky tomu jejich příkladu dodala odvahy, že se prostě zkusím přihlásit na tu pivovarskou školu v Podskalí, kde se dá studovat dálkové studium. Je to vlastně obor, který je určen už pro pracující, pro dospěláky, takže my jsme se tam potom sešli v té třídě a byli jsme tam v věkově prostě od čerstvých maturantů až po třeba lidi už řekněme v seniorském věku. Ale všichni jsme měli stejný zájem a touhu vystudovat vlastně tenhle obor. A někdo už v té době vařil třeba v nějakém pivovaru, někdo měl sen, že si ho založí. Spousta z nás tam teda vařila pivo doma, což já jsem taky vařila tehdy doma ve farní kuchyni pivo, jenom pro svoji potřebu. No a takhle postupně se to prostě přerodilo až v tu moji vlastní značku. A v Brně se z toho rozrostla taková spolupráce s jinými pivovary, kdy já teď, pokud vařím pivo, tak vždycky v nějakém už zaběhlém pivovaru a domluvíme se na společném receptu, na společné várce a ještě víc si toho vážím, protože ono to vzniká na základě toho, že já jsem oslovená vlastně k té spolupráci. Já se nikam tak jako netlačím, nebo jak to mám říct.
A ono se to tak děje samo.
Ono se to prostě děje. A navíc se to děje takovou přirozenou cestou a i rytmem, kdy to vlastně stihnu nebo zvládám. A
umíte
to
říkat ne, aby se potom nedělo něco, co už nedokážete potom zvládnout?
Jo, učím, protože je potřeba si hlídat hranice. To je zásadní v jakýkoliv službě, kdy člověk pracuje s lidma.
To mě přivádí k otázce, jakým způsobem vy si tedy dokážete organizovat čas, protože vy kromě tedy té klasické profesní části té vaší práce, zároveň investujete dost do těch lidských zdrojů. Mám pocit, že to, že se věnujete včelstvu, že vaříte pivo, že pořádáte branče, což je nějaká tradice, kterou jste si přinesla tady ze snídaní z pražského Břevnova. Jak tohle to všechno vy dokážete jako zakomponovat do toho dne? A je to všechno vlastně nějaká organická součást toho vašeho působení směrem k lidem? A je to vědomá jako činnost, nebo se to děje tak intuitivně?
Je to činnost, která se děje, která možná začala, nebo určitě už aspoň stran těch brančů začala v Praze. A tam to vyplynulo právě i díky té sousedské komunitě. Myslím si, že to bylo tak, že já jsem spíš nabídla tehdy prostory farnosti a zapojila jsem se do něčeho, co už fungovalo nebo co se rodilo. Mm-hmm. A víceméně stejně to mám teda i v Brně. A musím říct, že třeba po covidu a potom, co se mi narodil druhý syn, tak já jsem ty branče trochu omezila, protože ono přece jenom opravdu nejde zvládat všechno. Stejně tak se včelství ukázalo se, že nedokážu vlastně udržet, když mám miminko staršího syna, tak nedokážu udržet vlastně včelstva, ale já jsem nikdy nevčelařila ve velkém, já jsem maximálně měla 4 včelstva, potom 3, 2, ale prostě ta jedna zima, a to by asi potvrdil leckerý včelař, že se stane, že vám prostě 1, 2 včelstva během zimy, zkrátka ty včely na jaře už tam nejsou. A tohle se mi přesně stalo, ono je potřeba samozřejmě věnovat tomu nějaký čas taky. A možná se na tom podepsalo i to, že já jsem v to jedno období nebo v ten jeden rok toho času tolik na ty včely neměla, tak se to na tom podepsalo. Ale je to pořád něco, co je takovou přirozenou součástí mého života nebo nějakých tužeb, že si říkám, zase si ty včelstva obnovím, protože myslím, že na tu zahradu prostě patří. Je tam taky nějaké spojení vlastně s církví nebo s životem farnosti. Spousta včelařů i v historii, známých včelařů, byli faráři, byli duchovní. Takže ono je to podobné jak s tím pivem. To jsou prostě, když
to nějaké kontemplativní činnosti zřejmě jsou.
Když si čtete třeba spisy různých duchovních učitelů, tak já teď mám na mysli konkrétně jeden, a to je právě knížka Emila Varého, Včelaření pro každého. A on tam píše, včelaření je cesta, jak propojit jednak intelekt, ale jednak i jako fyzično ve smyslu práce hlavou, ale i práce rukama. Nebo vůbec jako práce s půdou, práce v zemědělství a u včel. To je něco, kde se vlastně propojuje obojí a on to považuje za takový i pilíř zdraví pro člověka a takové té prostě celistvosti. To je myšlenka, která mě vlastně v různých obměnách provází už dlouho. Já jsem si i svýho času říkala, že kdybych třeba měla k dispozici nějaký dům, nějakou usedlost, tak bych tam vlastně v rámci třeba farní komunity založila prostě centrum, kde by se zahradničilo, kde by bylo nějaké zemědělství a že by tam třeba lidi mohli chodit si léčit svoje různé duševní třeba problémy, ty lehčího typu samozřejmě.
No, o cestách víry, o její trnitosti, ale i o tom, jakým způsobem husité prožívají velikonoční časy, si povídáme se Sandrou Silnou. Jsme uprostřed velikonočních časů, na Velký pátek. Sandro, povězte, jakým způsobem husická církev prožívá a skrz jaké rituály vlastně prezentuje tento čas?
Je to různé v různých náboženských obcích. Některé obce dělají prostě bohoslužby, na Velký pátek se obvykle čtou pašije, je to vlastně služba, která je bez hudby, která je o tom slovu, o tom čtení. Někde se třeba na Bílou sobotu večer dělá oheň před kostelem a v některých farnostech mají třeba i rituály takové až noční, bych řekla. Mm-hmm. Je to opravdu různé. My třeba v Brně se snažíme i to udělat tak, aby naši věřící nebo vlastně vůbec kdokoliv, kdo má zájem přijít na Velikonoce do kostela, tak aby měli lidé různé možnosti v různých kostelích, aby si to zkrátka třeba poskládali tu cestu už od Zeleného čtvrtka až do toho velikonočního pondělka.
To znamená, že komunikujete napříč tedy vírami
těmi sbory, spíš jo? Jakoby našimi sbory, husickými. A řekneme si, co kdo chystá, na který den. U mě ve sboru jsme zavedli tradici na Zelený čtvrtek společné večeře. Děláme ji, to je takzvaná sederová večeře. Ono to má charakteristiku prostě té poslední večeře. Každý připravuje nějaký pokrm. Je dané, jaké ty pokrmy by tam měly být přítomny na té večeři. Takže tohle děláváme a je to moc pěkný společný čas a je to vlastně zase jiný typ, řekněme, takové bohoslužby, kolem stolu a s jídlem, je tam i víno a prostě je to příjemné, myslím, i setkání třeba pro lidi, kteří se na normální klasické bohoslužbě, kde je ta farského liturgie, kterou třeba neznají, tak se třeba necítí tak úplně ve svém, ale tady při té večeři tam vlastně se čte a tam se jí a říkají se ty modlitby a ty průpovídky jednotlivé a tak. A
daří se vám rozšiřovat farnost? Přicházejí další a další lidé?
No, díky bohu, ano.
Opravdu?
Mm-hmm. To je tak. A mladší lidé přichází. Hledající lidé přichází a já jsem velmi ráda. Ono je to tak, že někdy vnímám, že třeba přijdou lidé chvíli, chodí, pak zase na chvíli zmizí, ale určitě si prostě něco načerpají, něco vezmou, někam je to třeba nasměruje.
Já musím říct, že vaše reformátorství, jestli to tak můžu skromně nazvat, tak mě zaujalo jednou věcí a to je rozvodový rituál, nebo rituál, který poskytujete partnerům, kteří tedy nedošli cíle té společné cesty. Jakým způsobem si mám představit, že probíhá vlastně takovéhle papalala, nebo jak to nazvat?
No, oni toho cíle vlastně došli. Já si říkám, že prostě ne všechny vztahy jsou na celý život. Ne každé manželství prostě musí trvat jako celý život. A někdy i sami ty manželé to říkají, že prostě si dali to, co si měli předat a pak budou prostě další cestou každý sám. No, ten rituál, on není nějak oficiálně schválený v církvi. Já jsem jenom vyšla vstříc lidem, kteří mě sami požádali o to, že by si nějak před Bohem potřebovali ošetřit to, že se rozvedli nebo že se rozvádí, že už spolu zkrátka nebudou manželé, když předtím měli ten obřad svátostný. No a tak jsem důmala nad tím, jak to mám vlastně udělat. A je to taková zatím prostě praxe, spíš bych to nazvala jako doprovázení při nějakém aktu odpuštění si vzájemně a smíření. A
obsahuje to nějaké rituální tedy jako atributy nebo jo, jako děje
obsahuje,
se něco.
Obsahuje, děje se. Má to vlastně i některé momenty, které třeba jsou při jiných rituálech, jiných obřadech, čtení z písma, modlitba společná, ale tady třeba i při tom rozchodovém, nebo řekněme, my tomu říkáme tak nešikovně jako rozchodový rituál, ale já se jich třeba ptám, jestli podobně jako když spolu při svatbě pijí z jednoho kalicha na znamení toho, že spolu chtějí všechno v životě sdílet, a to je takový hluboký symbol, který máme při tom obřadu. Tak jestli tady třeba chtějí to víno rozlít jakoby do dvou pohárků a vzájemně si je podat, protože ona je v tom i ta symbolika, prostě důvěřujete člověku, od kterého si berete jídlo nebo pití, že jo? Je to i takové vzájemně, takové gesto, tady ti dávám vlastně ten kalíšek toho symbolu hojnosti a plnosti, ale už ti ho podávám s tím, že každý pijeme ze svého, protože každý půjdeme svojí cestou. A to mně přijde vlastně důležitá ta symbolika v tom, ale ptám se těch párů, jestli třeba pro ně to znamená taky něco vnitřně hlubšího a jestli to chtějí.
Je pro vás například odpuštění jedna z hlavních deviz, kterou církev poskytuje vlastně lidem, které duchovně spravuje? Nebo co považujete za to nejcennější vlastně, co církev v sobě obsahuje? To duchovno.
Doprovázení a vůbec ten prostor toho bezpečí. Já si myslím, že církev by měla, a vím, že by mi teď spousta lidí namítalo, že to tak jako není. A vidím to, že to ne vždy tak je, ale že by církev měla vytvářet ten prostor opravdu přijetí pro každého. Že každý, kdo přijde, muž, žena, kdokoliv prostě, ať se už identifikuje jakkoliv, tak by měli najít v církvi bezpečí a přijetí.
Sandro, já vám moc krát děkuju za dnešní povídání. Bylo by krásné strávit s vámi mnoho toho času, ale bohužel těch 24 hodin je neúprosných. Mým dnešním hostem a já vám zároveň moc přeju, ať se vám daří být dobrým pastýřem ostatním, ale ať máte dobrého pastýře i v těch lidech vy sama, ať máte nadále sílu a kreativitu, kterou evidentně máte. No a já jsem moc rád, že jste byla dnešním hostem v Blízkých setkáních a budu se těšit zase někdy příště.
Já děkuju za pozvání a za důvěru.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.